12. kapitola. O historickém poučení z krizí trochu podobných té dnešní. Naše situace je unikátně těžká v tom, že na západ doléhají tři skupiny problémů zároveň a že tyto problémy se navzájem posilují. Byrokracie, sociální konflikt a válka civilizací. Za prvé, společnost je škrcena byrokracií. Nových nařízení a předpisů přibývá tak prudce, že už se téměř nedá žít, podnikat, vychovávat děti a dělat všechno ostatní, co patří k životu. Nikdo o ničem nedokáže s jistotou říci, že to nebude zítra zakázáno nebo omezeno zničující regulací. Chytří mladí lidé už nechtějí pracovat, nýbrž působit ve velkých byrokratických aparátech. Dokonce i soudci vrcholných soudů konstatují, že předpisů je tolik a jsou tak složité, že se v nich nedá vyznat. To je něco, s čím ochotně souhlasí téměř každý. Jenže málo kdo si je schopen uvědomit, o co jde. Programy většiny politických stran slibují před každými volbami omezení byrokratických povinností, zjednodušení formulářů a tak podobně. A po každých volbách dojde jenom k tomu, že je to ještě horší situace. Není to bezcharakterností politiků, kteří by nás chtěli zničit. Jde spíše o to, že ani oni sami nechápou podstatu problému, tedy existenci nezvladatelných byrokratických aparátů. Za druhé, nepřátelství mezi sociálními třídami. Vždy ve všech společnostech a civilizacích tomu bylo tak, že někdo byl nahoře a někdo dole. Všechny společnosti byly rozděleny na nějakou šlechtu a drobný lid, svobodné a otroky, nebo třeba stranické funkcionáře a obyčejné pracující. Jenže v dobrých obdobích soužití fungovalo jako symbióza. Ti dole živili ty nahoře a tím za to poskytovali společenskou stabilitu, zajišťovali obranu, financovali na svých dvorech vědecký výzkum a podobně. Ti nahoře vždy pohrdali těmi dole a ti dole záviděli těm nahoře. Obě strany si ale uvědomovaly, že by to mohlo být mnohem horší. Jenže dnes jsme v situaci, kdy se obě třídy navzájem nenávidí. Každá se snaží tu druhou zničit. Velmi rychle se zvyšují rozdíly a o stabilitě nemůže být řeči. To, o čem v českých zemích mluvíme jako o konfliktu mezi kavárnou a hospodou, dnes probíhá ve všech zemích západu. Občas se situace dostává až na hranu otevřené občanské války. A to samo o sobě by byla dostatečná pohroma. Za třetí, masivní útok z jiné civilizace. Tím není řečeno, že každý muslim na evropském území je bojovníkem. A není tím ani řečeno, že existuje centralizovaný plán na dobytí Evropy, který by byl řízen z nějakého štábu. Je ale zřejmé, že existuje řada vzájemných konkurenčních muslimských skupin, které spojuje společný cíl. A to je dobytí západu. Je také zřejmé, že tyto skupiny mají desítky milionů stoupenců přímo v Evropě, stoupenců nadšených i vlažných, a že západ není schopen zahájit obranu. Rozpad morálky jako důsledek. Posluchači zde možná bude chybět zmínka o morálním úpadku. Ale morální úpadek je důsledkem těchto trendů, i když nepopíráme, že je zároveň posiluje. Záplava byrokratických nařízení likviduje tradiční instituce a zvyky a s nimi i staleté životní vzorce a osvědčená morální přesvědčení. Lidé bez opory v tradicích a morálce zase kladou menší odpor zavádění nových nařízení. Nepřátelství mezi společenskými třídami vede k tomu, že byrokratická superelita se snaží rozvrátit životní styl a mravní přesvědčení normálních pracujících, aby tak oslabila jejich schopnost hájit svoje zájmy. Úspěšné islámské obsazování Evropy vede k tomu, že stále více Evropanů se domnívá, že životní styl a kultura islámu je silnější a tudíž lepší než ta naše. To opět vede k demoralizaci a podporuje narušení dosavadních vzorců. Zvláště výrazně jsou zasaženi mladí lidé. Proč by se měli připravovat na rodičovství, když žijí v zemi, která brzy zanikne? A když nechtějí mít děti ani dlouhodobé plány, proč si komplikovat život přemýšlením o hodnotách? Zmíněné krizové momenty nejenže probíhají zároveň, ale navzájem se podporují. Nová aristokracie podporuje islámské snahy o dobytí Evropy. Arabské ropné fondy financují činnost evropských multikulturních intelektuálů, což vede k dalšímu zvětšování rozdílů mezi těmito intelektuály a běžnými občany. Muslimové i nová aristokracie společně usilují o likvidaci národních kultur a odstranění veškerých tradičních svobod. A mohli bychom dlouho pokračovat. Vzájemných vazeb je mnohem více. Proto je obtížné podnikat cokoliv ke zlepšení situace. Problém je příliš komplexní. Obluda má dostatek životů a každá useknutá hlava okamžitě znovu narůstá. Nicméně k otázce obrany se dostaneme později. V této chvíli potřebujeme celou záležitost hlouběji pochopit. Mizení v propadlišti dějin. Když stojíme před příliš těžkou otázkou, pomáhá rozdělení na menší části. To vede k položení dvou méně komplexních otázek. Za prvé, kdyby neprobíhal islámský útok, jak by se vyvíjely byrokratické aparáty a jejich vztah k ostatní populaci? Jak by se formovaly vztahy mezi sociálními třídami? Pokud by Západ neprocházel krizí byrokracie a třídních vztahů, jaký další scénář by sledovala počínající islámská okupace? A nezapomínejme, že ve všech dobách, společnostech a společenských vrstvách se najdou lidé, kteří se připojí k dobyvatelům. K nalezení odpovědi na první otázku nám pomůže paralela s Francií 18. století. Byla to doba, kdy dekadentní a vnitřně zhroucený královský dvůr žil svůj rozmařilý život izolovaně od většiny francouzské společnosti. Neschopnost vnímat, co se děje mimo dvůr, neustále zvyšování spotřeby a vysávání země až na hranici hladomoru a další problémy se stupňovaly tak dlouho, až šlechtu smetla revoluce a po několika desetiletích zmatků se vynořila moderní francouzská kapitalistická společnost. Revoluce nebyla dílem francouzského lidu, ale chátry spojené s filozofy, tedy patologickou skupinou, kterou si šlechtici vypěstovali pro své pobavení a o které nejspíš předpokládali, že zvýší jejich převahu nad prostým lidem. Ale i kdyby žádná revoluce neproběhla, změna by přišla stejně. V jiných evropských zemích se bez revoluce obešly. Byla tu společenská vrstva, která neměla ostatním co dát. Byla uzavřena sama do sebe, její význam klesal a ona sama nebyla schopna si připustit problém. Šlechta postupně mizela ze scény, přicházela o svou moc a často i o své majetky. O století později už v evropských společnostech dominovali továrníci a další podnikatelé. Příslušníci šlechty se přidali k nové sociální vrstvě nebo k moderně budované armádě. Zánik dekadentní vrstvy ještě neznamená zánik celé společnosti. Naopak, pro společnost jako celek je její zánik úlevou. V českém prostředí se něco podobného odehrálo v posledních desetiletích komunistické vlády. Elita stranických funkcionářů byla zahleděná do sebe a do svých zbytečných frází a procedur. Lidé si ji přestali všímat, a budovali vlastní vztahové sítě, kde si vyměňovali služby, případně dohazovali podpultové zboží. Stačil pak jediný vnější poryv a vrstva funkcionářů zmizela. Ti nejschopnější se přidali k nově se formující podnikatelské vrstvě a celé to výborně popsal pan profesor Možný ve skvělé knize Proč tak snadno. Ale i další zániky civilizací byly fakticky jen zhroucením vrstvy byrokratů. Když padla Římská říše, obyvatelé se radovali. Nechyběla nikomu. Nebo téměř nikomu. Kdo nahradí novou aristokracii? Přesně k tomu směřuje i současná situace. Mezi běžnými lidmi roste pohrdání novou aristokracií. Jejich příslušníci jsou sice schopni ještě zápasit o své rozpočty a pravomoci, ale nejsou schopni vyřešit ani ten nejbanálnější problém. Dokonce už nejsou schopni se ani namnožit. Téměř všichni vůdcové evropských zemí jsou bezdětní. Jakoby fungoval regulační mechanismus, zajišťující, že to nejhorší se už nebude reprodukovat. Nová aristokracie je na konci svého životního cyklu. Neschopnost pochopit jakýkoliv reálný problém a místo toho se soustředit na záležitosti typu pohlavní identity, vymýšlet stále se zvyšující počet pohlaví u člověka a adorovat LGBT komunity a k tomu hlasitě propagovat vlastní vyhlazení. To je dostatečné svědectví o života schopnosti této vrstvy. Velmi výkonné mozky jsou k ničemu, není-li s nimi spojená energie, odhodlání a praktická životní zkušenost. Nabízí se logická otázka, kdo novou aristokracii nahradí? O které společenské skupině můžeme očekávat, že bude mít v další fázi navrch? Za předpokladu tedy, že Západ ještě bude existovat. Letmo jsme zmínili spoustu problémů, které většinou vyplývají z činnosti byrokratických aparátů, ale které zasahují nižší třídy. Často je dokonce zasahují silněji než byrokratickou superelitu. Mizerné školství, rozpad rodinného života, pokles porodnosti, růst podílu dětí narozených mimo manželství, pokles mužnosti, zhoršování fyzické kondice, zhoršování pracovní morálky, ztráty zakotvenosti ve vlastní kultuře, závislost na počítačové pornografii a počítačových hrách a mnoho dalšího. Něco z toho připadá na obvyklé nářky starší generace, ale mnohé se prokazatelně mění k horšímu. Převládne ta společenská vrstva, která si s tím poradí. Obnova zašlé slávy neexistuje. Tady narážíme na další poučení z evropských dějin. V historii západní civilizace neexistují návraty do minulosti. Vezměme třeba náboženství. Ve středověku byly společnosti nábožensky relativně jednotné. Produkovali sice spoustu kacířů, ale aparát na jejich zabíjení byl dostatečně efektivní, aby udržel společenskou stabilitu. Jenže pak se to stalo. Kacířů přibývalo tak rychle, že ani modernizované zabíjecí a zastrašovací instituce nestačily držet krok. Přišla reformace. Masivní náboženské hnutí, které se hlásilo ke stejným kořenům jako dosavadní katolicismus, ale které bylo fakticky jiné. Dnes nám připadá rozdíl poměrně malý, protože známe katolíky přizpůsobené protestantům. Protestanti odmítali klíčová katolická dogmata a dokonce veřejně prohlašovali katolíky za odpadlíky a jejich hlavního šéfa za vtělení ďábla. Logicky se tedy objevila otázka, jak žít v tak hluboce rozdělené společnosti. První odpověď volala po návratu starých časů, kdy evropské společnosti byly nábožensky jednotné. To ale vyžadovalo, aby jedna nebo druhá strana se vzdala svého přesvědčení. Evropané pak strávili několik staletí zbytečnými válkami, než pochopili, že návrat do minulosti prostě není možný. A mezi tím vymysleli úplně jiný model, tedy stát založený na základních křesťanských hodnotách, ale zároveň natolik nábožensky neutrální, aby mohl být rozhodčím ve sporech mezi katolíky a protestanty. S ním byla spojena i představa, že člověk může být občanem a příslušníkem určité církve a že tyto dvě identity nemusí souviset. Když pak později přišel ateismus, docela přirozeně se do tohoto systému začlenil jako další vyznání. Nový model odluky církve od státu nejenže ukončil staleté války, ale ukázal se neobyčejně prospěšným také pro rozvoj vědy a růst životní úrovně. Ale nejen to, vydělalo na tom i náboženství. Objevila se velká probuzenecká hnutí, návštěvnost bohoslužeb i obecná znalost křesťanských doktrín dosáhly úrovně, jaká byla ve starých jednotných časech téměř nemyslitelná. Revival neznamená opakování. Konkrétní příklad se týkal náboženství, ale je zatím obecný princip. Za 3000 let dějin západu neproběhl ani jeden úspěšný návrat do minulosti. Ani jednou se nestalo, že by něco fungovalo, pak se to zhroutilo a pak se k tomu lidé vrátili. Návraty do minulosti jdou skvěle muslimům, ale lidé vzešlí z křesťanského kulturního prostředí jich prostě nejsou schopni. Můžeme se inspirovat tím, co v našich dějinách fungovalo, a je důležité, abychom to dělali. Je důležité chápat příčiny toho, proč některé věci v minulosti fungovaly velmi dobře, ale ta znalost je důležitá pro vytváření nových řešení a nikoli pro obnovu starých. Když se jednou objevila internetová pornografie, už nikdy se ji nepodaří vymazat ze světa, ale nemá smysl se tvářit, že si ji lidé nebudou pouštět. Pokoušet se je přesvědčovat, aby to nedělali, a vyvolávat pocit viny, to nebude fungovat. Ve skutečnosti hledáme takový model manželství a sexuality, kde bude intimní život fungovat i s pornografií na internetu. Když lidé jednou zjistili, že se mohou rozvést, těžko jim přikázat, aby na rozvody zapomněli. Pokusy o zakazování rozvodů narazí na odpor. Hledáme model, který zajistí naprosto stabilní vztah minimálně po dobu, kde v něm vyrůstají děti, a ve kterém bude platit, že náklady případného rozvodu ponesou jen manželé, nikoli v další lidé anebo společnost jako celek. Nechceme se vracet do dob, kdy neustále probíhaly nebo hrozily války mezi evropskými státy, a všechny si tudíž museli udržovat bojeschopnost. Vládli válečníci, často s mizernou schopností v jiných oblastech, ale zároveň potřebujeme udržet model, kde i malé státy budou bojeschopné, kde bude normální, že se muži učí bojovat, a možná i ženy, a že bude pěstována odpovídající mentalita. Necelé století trvající experiment ateismu zpochybnil, zda může být společnost dlouhodobě stabilní a obranyschopná i bez určitého společného náboženského základu. Konec konců už i spolky vědeckých ateistů se pokouší vytvořit vlastní dogmata, systém obřadů a všechno ostatní. Jenže vše nasvědčuje tomu, že tradiční křesťanství je sice úctyhodné, ale neobnovitelné jako masové hnutí. Posledním hřebíčkem do rakve je výrazně proticivilizační vystupování oficiálních představitelů jak katolické, tak protestantských církví. Můžeme jen odhadovat, jakým směrem půjde další vývoj, ale dost možná vznikne nové náboženské hnutí, které bude opět založeno na starých textech Bible, jenom je bude interpretovat novým způsobem. podobně jako reformace přinesla úplně jiné porozumění Bibli, než převládalo v předcházejících staletích, a není vyloučeno, že bude výrazně obohaceno východoasijskými náboženskými vlivy. Ostatně v Koreji, Číně i dalších zemích regionu už vznikly vlastní varianty křesťanství dobře začleněny do tamní kultury. Západ jako série pokusů a omylů. Ekonomický model založený na korporacích se neosvědčil. Je nejisté, jak je tomu s jejich efektivitou. Ale i kdyby se nakonec ukázalo, že z čistě účetního pohledu se korporace vyplácejí, je jisté, že negativní dopady na kulturu, životní styl a demokracii jsou tak vážné, že to převáží jakékoliv ekonomické pozitivum. Nicméně je jasné, že není možný návrat ke středověkému modelu malých uzavřených ekonomických celků a řemeslnických cechů. Hledáme nový model. To samé je možné prohlásit o desítkách anebo stovkách jiných oblastí. Jednotlivé segmenty starého obnovit lze, inspirovat se můžeme mnohým, ale hledáme nová uspořádání a nová řešení. Konec konců to je přece základní princip procházející evropskými dějinami a to, co Západ vždy činilo tak dynamickým. Soutěž různých etnik, sociálních skupin nebo i národů, které si v různé míře osvojovaly různé novinky. Něco se osvědčilo, něco méně, něco se dokonce ukázalo škodlivým. A to nejlepší bylo akceptováno všeobecně. Kdyby byla problémem Západu jen nezvládnutelná byrokracie a vytvoření izolované elity, stačilo by počkat, až se systém zhroutí a mezi tím vytvářet různá společenství a sítě s vlastními systémy hodnot a vlastním životním stylem. Byl by to neustálý zápas a nebyl by bez rizika, protože byrokraté by se pokoušeli zničit veškeré alternativy. Jednak proto, že existence alternativ zpochybňuje byrokratické nároky na další pravomoci a rozpočty. A za druhé proto, že podpůrné sítě jsou schopné klást odpor. Ostatně všimněte si, že třeba odebírání dětí z rodin se děje téměř výhradně tam, kde jsou ti lidé osamělí a nemohou aktivovat síť odporu. Úřednice je jen člověk, nechce nepříjemnosti. Obrana proti nahrazování obyvatel. Teď zkusme pohled z druhé strany. Kdyby Západ neřešil problém nekontrolovatelných byrokratických aparátů a vytvoření izolované superelity, kdyby jediným problémem byla okupace jinou civilizací v kombinaci s existencí silné skupiny domácích kolaborantů, jaké by byly další možné scénáře? Jedním logickým scénářem je pochopitelně zánik. Naproti tomu nám evropské dějiny nedávají příliš příkladů úspěšné obrany, jednoduše proto, že podobné situace neprobíhaly. Téměř vždy tomu bylo tak, že dobyvatelé vytvořili novou aristokracii, která postupně splývala s podrobeným domácím obyvatelstvem. Nemáme v podstatě příklad toho, že by si dobyvatelé přivedli vlastní populaci a tou původní obyvatele nahradili. Dokonce i na územích dobytých muslimy ještě po staletích jednoznačně převažovali původní obyvatelé a tudíž bylo možné toto území osvobozovat. Dnes je prováděna výměna obyvatel, takže osvobozovat Francii od muslimů bude stejně nesmyslné, jako od nich osvobozovat Egypt. Nicméně určité vodítko nám může dát irský odpor proti anglické okupaci. Okupace obsahovala jak prvek nahrazování obyvatelstva, tak kombinaci mocenského a hospodářského nátlaku. Po staletích neúspěšných povstání, která byla pokaždé následována vlnou tvrdých represí, irští separatisté, vlastenci, zaměřili svou pozornost na domácí příznivce anglické nadvlády. Nebudovali centralizovaná hnutí odboje, ale velké osvětové společnosti a vedle toho malé nezávislé partizánské skupiny. Jejich terčem se nestávali Angličané, ale irští zrádci. Tu někoho zabili, tu někomu zapálili dům, tu došlo jen k přepadení, nicméně to stačilo k postupnému vytváření atmosféry strachu. Britské okupační síly nebyly příliš motivovány takové záležitosti vyšetřovat, protože je chápali jako vnitroirské spory. Až po této přípravě a v situaci, kdy Angličané byli oslabeni vedením světové války, vypuklo povstání, které bylo úspěšné. Vrátíme se k metafoře o dobývaném městě. Začíná se obnovením kázně mezi obránci či potenciálními obránci, až potom přichází na řadu střetnutí s nepřítelem. Protiúdery a strategická spojenectví. Druhý prvek, na který v dějinách pravidelně narážíme, spočívá v tom, že pokud je určité území okupováno jednou mocností, hnutí odporu hledá pomoc u jiných mocností. Pomoc proti Hitlerovi se hledá u Stalina a naopak. Pokud by jediným problémem Západu byla migrační vlna, která, jak správně říká Viktor Orbán, není ničím jiným než okupací území, potom by s největší pravděpodobností Evropané reagovali nejdříve zostřenými sankcemi proti vítačům a jejich podporovatelům. Vybudovali by spojenectví s Ruskem, Čínou nebo Indií a poté by následovala radikální změna poměrů, ať už dosažená cestou voleb, ozbrojeným povstáním a nebo třeba policejním pučem. Následovalo by znovu dobití oblastí, kde už platí islámské právo. Část kolonistů by byla deportována, další by se přizpůsobili evropské kultuře, pravděpodobně pod tlakem důsledně vymáhaného zákazu politického islámu. Jenže Západ první poloviny 21. století je v unikátní situaci tím, že čelí několika problémům zároveň. Nová aristokracie dokáže ještě pořád financovat sama sebe i přidělovat dostatek zdrojů spojeneckým sociálním skupinám, dokáže dokonce přibírat nové členy a dokáže financovat i represivní aparát. Životní úroveň zbytku společnosti klesá. Stát nemá dostatek zdrojů na zajištění základní bezpečnosti obyvatel, ale nová aristokracie bohatne a je schopna financovat represi proti odpůrcům. Nová aristokracie napomáhá islamizaci a islámská obec podporuje novou aristokracii. Ti muslimové, kteří by stáli o pokojné soužití a nejspíš i o možnost převzít evropskou kulturu, naráží na nepřátelské akce financované evropskými vládami, tedy novou aristokracií. Zvláště silnému nepřátelství pak musí čelit ti, kdo islám otevřeně opustili. To šíří atmosféru strachu uvnitř islámské komunity a zpětně napomáhá její radikalizaci. Nová aristokracie má pod kontrolou naprostou většinu ekonomiky i média, dokonce včetně podstatné části soukromých hovorů mezi občany. Dokáže zabránit vzniku alternativ a vzniku takových struktur, které by na ní byly nezávislé. Jak kdysi správně poznamenal Jan Keller, ještě nikdy v dějinách se nestalo, aby vládnoucí skupina nashromáždila tak obrovskou moc. Možná již je rozhodnuto a Západ brzy zanikne. Ale ve skutečnosti jsou realistické i další scénáře. Žádný z nich není růžově optimistický, ale některé jsou poměrně nadějné. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Současná situace západní civilizace je velmi obtížná tím, že probíhá několik krizí zároveň. Jedna z nich je dána tím, že byrokratické aparáty se vymkly kontrole a zahlcují společnost nesmyslnými předpisy. Přirozené řešení této krize by bylo takové, že systém skolabuje, což otevře prostor ke vzniku nového uspořádání, podstatně méně byrokratického. Další krize je dána rostoucími společenskými rozdíly a dnes už otevřeným nepřátelstvím mezi společenskými vrstvami. Toto nepřátelství projevuje primárně nová aristokracie. Nižší vrstvy oplácejí se zpožděním. Přirozené řešení této krize by bylo takové, že vládnoucí elita postupně propadne dekadenci natolik, že ztratí schopnost soutěžit s jinými společenskými vrstvami a bude odsunuta do pozadí. To může mít povahu revoluce anebo postupné změny. Nové vedoucí postavení ve společnosti by logicky získala ta vrstva, která si dokáže nejlépe poradit s problémy typu zajištění stability rodiny, vlastní bezpečnosti, samostatného hospodaření a tak dále. Toto řešení problémů bude spočívat v nalezení nových řešení respektujících dlouhodobě ověřené principy. Pokusy o mechanické obnovení starých institucí, morálních přesvědčení a vzorců chování nejsou v rámci západní civilizace úspěšné. Za třetí krizi můžeme označit intenzivní snahu o islamizaci Evropy. Přirozenou reakcí na islamizaci Evropy by bylo zostření sankcí vůči evropským spojencům muslimské komunity a budování spojenectví s dalšími civilizacemi čelícími islámské expanzi.